cum menționa și fratele Ion, o nouă provocare, o nouă călătorie pentru scurtă, dar v-ați dat seama deja foarte interesantă și provocatoare carte pe care o scrie același Pavel. Pavel este autorul către Tit, care este unul dintre colaboratorii lui mai tineri, unul dintre generația căreia Pavel urma ca să încredințeze lucrarea lui, dar totodată este și unul dintre convertiții apostolului. Sau studiind istoria acestui om, observăm că Tit îl cunoaște pe Dumnezeu, îl acceptă pe Domnul Iisus în inima lui ca și urmare a lucrării și a discuțiilor pe care le-au avut în urma întâlnirilor cu Pavel. De multe ori în istoria Bisericii Creștine, importanța lui Tit nu este atât de bine cunoscută și nu este apreciată, ci este trecută cu vederea. Totuși trebuie să spunem că de 13 ori în Noul Testament este menționat numele acestui om. Istoria Bisericii ne vorbește că a fost unul dintre stâlpii lucrării misionare din primul secol. Și data trecută am văzut că, deși Pavel n-a fost într-un fel încântat de plecarea lui Tit și a lui Crescens de lângă el din Roma și ar fi avut ca să-i aibă lângă ei și se pare că au luat o decizie de sine stătătoare, totuși ne spune acolo cuvântul Dumnezeu că Tit a mers în Dalmația. Și dacă studiem puțin istoria, geografia, atunci veți observa că Tit a ajuns până în Iugoslavia de astăzi cu Evanghelia. De aceea, cum spuneam, chiar dacă Pavel se pare că n-a fost de acord cu acea plecare a lui Tit de lângă el, totuși observăm că istoria arată că plecarea lui Tit dureroasă pentru Pavel nu a fost asemenea, cum spuneam data trecută, plecării lui Dima, care a renunțat în favoarea lumii la a sta lângă Pavel și la a predica Evanghelia. Când vorbim despre Tit, Tit doar pleacă de lângă Pavel, dar rămâne într-un fel conștient sau rămâne consistent în decizia lui de a-L sluji pe Dumnezeu, de a predica Evanghelia. Practic, Pavel, la un moment dat, atunci când are loc Consiliul de la Ierusalim, lista pe care o dă el acolo de persoane dintre neamuri cu care Pavel se laudă și își dorește de a susține ideile și a modului, a felului în care Dumnezeu lucrează printre neamuri, primul exemplu pe care îl dă Pavel la Consiliul Bisericii din Ierusalim este tocmai Tit. În Galateni, capitolul 2, versetul 1 la 4, spune: nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejuri, din pricina fraților mincinoși, frustrați și strecurați, sau furișați și strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care o aveam în Hristos Iisus. Astfel el pomenește aici despre Tit, arătându-ne într-un fel că Tit nu era dintre evrei, ci este dintre neamuri, dar apoi am mers și am citit puțin mai jos versetele pentru a înțelege că deja în acea perioadă era problema cu care Pavel s-a confruntat, cu privire la care în sfârșitul capitolului care l-am citit astăzi îi dă niște sfaturi și îl atenționează pe Tit cu privire la acei frați mincinoși, furișați și strecurați printre noi, care pândesc slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus. Asta el le vorbește galatenilor, totuși, cum am spus, este una dintre temele pe care el le atinge spre sfârșitul capitolului 1. Totuși, legat de Timotei, legat de Tit, putem să vorbim și să spunem că cu siguranță acest om a trebuit ca să demonstreze sau ca să dovedească râvna lui, maturitatea, credincioșia lui, ca să poată să ajungă în echipa lui Pavel, pentru că lucrarea cu care îl însărcinează Pavel Pitit este una foarte importantă. În textul nostru, versetul 5, spune să rămână în Creta, nu ca să fie responsabil de o biserică care era pe acea insulă, ci zice ca să pună în rânduială ce mai rămânea de rânduit și să așeze prezbite în fiecare cetate. Ce vă spun lucrul ăsta? Vorbește ceva foarte clar. În primul rând, când acea insulă Creta, care are undeva la 200 și ceva de kilometri lungime, erau mai multe cetăți. Apoi nu ne se vorbește, sau putem să înțelegem de aici foarte clar, că în majoritatea dintre acele cetăți au apărut și biserici. Au apărut grupuri de frați, de creștini, care trebuiau anumite lucruri ca să fie puse în o rânduială, sau merge vorba de lucruri organizatorii și cu privire la biserică, ca apoi să poată ca să așeze acolo și prezbiteri sau conducători sau episcopi, cum le zice el tot Pavel în textul nostru mai departe, sau supraveghetori. Există mai multe însemnătăți sau semnificații a acestor termeni pe care el îi folosește aici. Este o epistolă pastorală, epistola către Tit, este o lecție de teologie pastorală, în primul rând adresată imediat lui Tit, dar cred că are și ar trebui să aibă, dacă nu are, o importanță și o influență foarte mare în viața tuturor acelor care la un moment dat acceptă chemarea, au chemare din partea lui Dumnezeu de a duce această lucrare. Perioada de timp pe care o este aceeași perioadă, sau în aceeași perioadă în care scrie Pavel 1 Timotei, Pavel scrie și epistola către Tit. Anul aproximativ este anul 63 după Hristos, între prima și a doua întemnițare al lui Pavel de la Roma. Insula Creta era una dintre cele mai idolatre, am putea să spunem, în acea perioadă, locații, din ce cauză? Pentru că tradițional, în acea perioadă, insula era desemnată ca și locul unde s-a născut Zeus. Și noi știm ce a însemnat pentru greci această personalitate mistică, am putea să spunem, care era într-un fel patronul tot ceea ce se întâmpla în Grecia antică. Apoi, totodată, insula aceasta era socotită și rezidența sau locul unde își are viza de reședință Minotaurul, și cei care ați studiat cât de cât istoria Greciei, vă aduceți aminte, merge vorba despre acea personalitate de nou mistică, jumătate om, jumătate bou. Dar mai era acolo ceva ce se întâmpla foarte tragic în opinia oamenilor de astăzi, și anume că acolo era templu unui rege Liminos, aducea ca și jertfă sclavi, adică oameni, în cinstea lui Zeus. Astfel că, vă dați seama, câmpul de misiune al lui Tit nu era unul foarte ușor. Nu erau acolo în bisericile din cetățile din acea zonă oameni care știau foarte multe lucruri despre biserică. Să zice aici Pavel, interesant, trebuie să o rânduiești ceea ce mai rămas de rânduit. Din ce cauză? De multe ori astăzi în bisericile evanghelice, problema când merge vorba de a rândui este că fiecare are în mintea lui o rânduială pe care o văzut-o într-o biserică sau alta, sau o trăit-o într-o biserică sau alta, unde l-a cunoscut pe Hristos sau unde l-a crescut de mici și le-a învățat toate lucrurile astea, și cum spuneam și altă dată, practic le-am luat noi împreună cu laptele mamei. Când merge vorba despre creștinii din Creta, ei nu puteau să vină și să zică că la noi în biserică s-a făcut așa, sau eu când eram tânăr, la noi s-a făcut cum? Așa, sau la noi se făcea așa, și atunci din trei variante, cum s-a făcut în alte părți, o alegi pe care? Pe cea mai bună care s-ar potrivi și în situația de aici? E pe care s-o aleagă? Pe cei de la Zeus sau pe cei de la Minotaur? pe cea de la un templu păgân sau pe cea de la alt templu păgân. Nu puteau ca să o leagă nici pe una, nici pe alta. Astfel, practic, ce trebuia ca să pună bazele de unde? De la început, trebuia ca să înceapă totul de la zero în ceea ce ține de a organiza o biserică și trebuia ca să se încheie acest proces de responsabilitate a lui Tit. Cu ce? Când trebuia Tit să zică cu ok, gata, am terminat de organizat și de rânduit în biserica din cutare cetate sau cutare tot. Când? După ce biserica avea sărbătoarea de ordinare a unui prezbiter sau de ordinare a unui supraveghetor sau episcop, așa cum ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, merge vorba despre o perioadă foarte lungă, despre o perioadă foarte responsabilă, despre o lucrare foarte responsabilă pe care o pus-o Pavel pe umerii lui Tit, ceea ce încă o dată ne arată că era un om care era încercat, era un om care era pregătit, era un om care a dat dovadă de credincioșie și de a rămâne statornic în învățătura Domnului Iisus. Există o asemănare între Tit și 1 Timotei. Amândouă prezintă rânduiala care trebuie să fie restaurată în biserică, amândouă prezintă, dacă vă uitați și le cumpărăm, caracterele sau caracterul și pregătirea pe care trebuie să o aibă un viitor lider și amândouă accentuează frumusețea relațiilor care trebuie să existe între membri sau între copiii lui Dumnezeu dintr-o biserică. Dar este și o deosebire între cele două epistole. Dacă 1 Timotei scoate în evidență învățătura sau cunoașterea acestor lucruri din punct de vedere intelectual despre organizarea bisericii, când Pavel scrie lui Tit, verbele pe care le folosește, cuvintele, expresiile pe care le folosește, Pavel scoate în evidență nu doar învățătura, ci importanța faptelor sau punerii în practici aceia ce ei deja cunosc. Chiar și aseară discutam la întâlnirea cu surorile, atunci când m-a atins problema despre a cunoaște voia lui Dumnezeu. Și spuneam că când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, practic oamenii nu au alergat după a cunoaște voia lui Dumnezeu, de a descoperi voia lui Dumnezeu. Pentru că voia lui Dumnezeu e descoperită deja în cuvântul lui revelat. Deci atât David, cât și alți oameni în Vechiul Testament, că atunci când încă n-aveau Noul Testament, atunci când vin și se roagă la Dumnezeu, ei nu se roagă. Doamne, descoperă nevoia ta, Doamne, fă-ne cunoscut, Doamne, scrie-ne-o pe foaie undeva voia ta ca să o cunoaștem. Și atunci când vin și se roagă, vin și spun în felul următor, Doamne, dă-ne putere ca să trăim voia ta. Și atunci când îi zic, Doamne, dă-ne putere ca să trăim voia ta, ce spune lucrul ăsta? Că ei o cunoșteau. Și problema nu era că nu o cunosc, problema era că nu aveau puterii ca să o trăiască. Și îți întrebam, problema noastră ca și copiii lui Dumnezeu astăzi, care este? Că nu cunoaștem voia lui Dumnezeu și în continuu ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere, sau problema noastră este că nu trăim ceea ce Dumnezeu deja ne-a descoperit. Mie mi se pare că a doua este problema. Deci rugăciunea noastră trebuie să fie asemenea cui? A lui David. Rugăciunea Tatăl nostru, aduceți-vă aminte, ce spunea Domnul Iisus. Descoperă-se voia ta sau facă-se voia ta? Facă-se. Să se facă voia lui. De aceea este foarte interesant că atunci când scrie lui Tit, Pavel pune accent mai mult și nu vorbește despre teorie, ci Pavel vorbește aici mai mult despre practică. Putea să spune Tit 2:14. El s-a dat pe sine însăși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod care să fie a lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Nu plin de râvnă pentru a cunoaște cât mai mult despre Dumnezeu, ci de a trăi ceea ce cunosc. Trăi cu 14. Trebuie ca și ai noștri. Cine ai noștri? Acei din biserică. Să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune. Cine spune lucrul ăsta? Că cei din biserică rămăseseră în urmă față de lume în ce? În fapte bune. Lumea o luase înainte. Și trebuie să recunoaștem cât de multe ori astăzi oameni care nu-L cunosc pe Hristos, o iau înaintea noastră, în a face fapte bune, pentru nevoile grabnici și să nu stea neroditori, spune Pavel. Astfel, mai mult să ne concentrăm pe lucrurile practice, cred că vă dați seama studiind cartea Tit. Versetul care reprezintă întreaga epistolă, așa ca și un verset cheie a epistolei către Tit, este Tit 3:8 și spune așa: adevărat este cuvântul acesta. Și vreau să spui apăsat, zice Pavel, aceste lucruri, pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi, din nou în cine, n-a cunoaște voia lui Dumnezeu. În a ști multe lucruri, în a descoperi zilnic lucruri noi despre Dumnezeu, nu. Să caute să fie cei din tâi în cine, în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni, zice el. Și este foarte interesant. Din ce cauză este bine și de folos pentru oameni, punem noi întrebarea. Pentru că trebuie să ne întoarcem la scopul cu care, după ce suntem mântuiți ca și copiii Dumnezeu, Dumnezeu nu ne ia, dar ne lasă aici. Ce le spune ucenicilor atunci când Domnul se disparte? Ar fi putut atunci când Domnul Iisus înalță la cer să iei și ucenicii cu dânsul, nu putea. Putea. Dar ce spune Domnul Iisus? Eu mă duc, dar voi aveți o misiune. Și care era misiunea?
Faceți ucenicii.
Să meargă să fie de folos pentru oamenii acolo unde vor fi. Pentru strada pe care vor trăi. Pentru acei care vor intra în contact cu ei. Vor face afaceri. Pentru acei care vor fi unii lângă alții. Astfel, temele mai importante din această carte sunt calitățile și responsabilitățile pastorale la început, apoi avem norme de etică și de viață creștină sau morală, apoi avem revenirea Domnului Iisus și procesul de mântuire descris de Pavel. Deci, primul verset zice: Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu, și cunoștința adevărului care este potrivit cu Evlavia. Este interesant, noi am studiat deja aproape toate epistolele lui Pavel. În introducerea epistolelor lui Pavel, cred că ați observat că Pavel de obicei folosește un tipar asemănător, chiar dacă schimbă acolo un cuvânt sau două, dar în general salutul lui este cam același, ceea ce face deosebire de salutul pe care îl dă aici ai lui Tit. Unul, ca și conținut, este chiar de la început diferit. Și doi, ca și lungime, este diferit. Pentru că este mult mai lung. Pavel scoate aici în evidență mult mai multe lucruri. Dacă în alte epistole el vine și zice că Pavel rob al lui Iisus Hristos, aici el vine și zice că Pavel este rob al lui Dumnezeu și apoi apostol al lui Iisus Hristos. Și deja putea să facem aici mai multe, eu știu, speculații legate de modul de exprimare a lui Pavel. Este foarte clar că Pavel aici, în sensul în care continuă salutul lui, vrea să arate într-un fel legătura care există între evrei și între neamuri, sau între Dumnezeul poporului Israel și între ceea ce era la baza mântuirii bisericii creștine, și anume între Domnul Iisus Hristos. Din ce cauză? Că pentru că spre sfârșitul chiar capitolului 1, Pavel deja pune în contrast aceea pericol care venea din partea acelor frați care veneau dintre evrei și care învățau anumite lucruri străine din învățătura Evangheliei. Și practic aici când Pavel vine și zice că roba lui Dumnezeu și apostolul lui Iisus Hristos, vine și face din două ce? Una, ceea ce au încercat și de multe ori au făcut și în epistola către Romani, în mod deosebit am citat deja câteva versete din Galateni, Pavel s-a confruntat cu această problemă. Practic oriunde apărea o biserică, spuneam cu altă ocazie, parcă avem impresie că cei iudaizatori stăteau și călcau pe urmele lui Pavel și în cetatea în care intra Pavel, și dacă pleca Pavel de acolo sau dacă se reținea, veneau și ei și deja se începeau confruntările. Deci el vine și zice mai departe, potrivit cu credința sau în conformitate cu credința descoperită a adevărului din cuvântul lui Dumnezeu. Apoi folosește din nou un termen care era folosit pentru poporul lui Israel în Vechiul Testament. Acelor aleși. Poporul lui Israel a fost ales. Și acum când merge vorba despre biserică, despre noul Israel, merge vorba din nou despre acei aleși. Vorbește aici despre cunoștință sau despre recunoaștere, vorbind despre o credință care este zidită și întărită. Cum? Potrivit, spune el aici, cu evlavia. Și asta este învățătura adevărată creștină. Pentru că odată cunoscută și experimentată, ea trebuia să producă vieți schimbate. Ea trebuia să producă vieți evlavioase, nu doar teorii sau doctrini frumoase, ci vieți frumoase. Nu doar gânduri frumoase, ci vieți frumoase. Nu doar poezii pe care le spunem frumoase, dar vieți frumoase. Nu doar cântări pe care le cântăm frumos, dar și vieți frumoase. Asta este ideea pe care încearcă aici Pavel ca să o spună, arătând despre credința care lucrează în adevărul lui Dumnezeu, care este cuvântul potrivit cu evlavia, ceea ce trebuie să rezulte. Și apoi vine și zice, în nădejdea vieții veșnice. Astfel avem ce? Credința și vine cine? Nădejdea vieții veșnice. Făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate ce să facă? Să mintă. Din nou, vedeți, Pavel folosește ideea că este hotărâtă de Dumnezeu sau făgăduită de Dumnezeu mai înainte de veșnicii. Deci nu începe cu cine? Cu noi. Și nu începe nici cu Israel, ci începe cu cine? Din veșnicii, de la creație sau, putem să zicem așa, înainte chiar de a crea omul. În nădejdea vieții veșnice. Deci acelor din Corint, Pavel le spunea, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Nădejdea noastră nu este aici, zice Pavel, lui Timotei, ci nădejdea noastră este viața veșnică, care a fost făgăduită mai înainte de veșnicii, de Dumnezeu care nu poate să minte. În 2 Corinteni, Pavel le scrie versetele 19 la 20, capitolul 1, căci Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu. Fiți atenți! De multe ori noi zicem că da, nostru să fie na, da și nu, a nostru să fie nu. Exact, dar trebuie să fim atenți în ce context cuvântul Dumnezeu vorbește, că da să fie da și nu să fie nu. Pentru că fiți atenți că ce spune Pavel aici. El nu vorbește aici că noi am fost când da, când nu. Și ce zice el? Prin mine, prin Silvan și prin Timotei n-a fost da și nu. Ci în el nu este decât da, zice Pavel. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în el sunt da. De aceea, și amin, zice Pavel, pe care îl spunem noi prin el, este spre slava lui Dumnezeu. Și continuă salutul lui Pavel și zice că toate acestea care le-am zis până acum în salut Tit sunt valabile, deoarece Dumnezeu este consecvent sau Dumnezeu merge după planul lui, se ține de agenda lui. Și și-a descoperit cuvântul la vremea lui, zice el, prin povăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și cu siguranță că aici Pavel face referire la modul și felul în care Dumnezeu i s-a descoperit cu lui Pavel. Un lucru care l-am învățat și l-am observat la Pavel este că lui Pavel nu i-a plăcut să vorbească despre propria lui persoană. Ați observat? Foarte puțin întâlnim în epistole, în scrisorile pe care le scrie Pavel, scrie ceva despre el personal. De obicei, atunci când scrim o scrisoare cu cuiva, ce mai mult scrim acolo? Despre noi scrim. Este foarte interesant că în scrisoarea lui Pavel foarte puțin găsim despre el. singurul loc unde se pare că cea mai multă informație găsim despre el, în mod deosebit despre convertirea lui, este în Galateni, capitolul 1. În alt loc nu mai găsim așa de multe lucruri vorbite despre felul și modul în care Pavel s-a convertit sau felul și modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui Pavel. El începe să zice: fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o și nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Deci vine să spune foarte clar Pavel că nu am fost la Ioan și n-am fost la Petru la lecții, nu am fost la colegiul de la București sau de la Oradea sau am fost la Chișinău la colegiul și am învățat ceea ce vă spun. Și ceea ce am învățat, el vine și spune foarte clar, sursa este cine? Iisus Hristos. Ați auzit în adevăr, zice el, care era purtarea mea de altă dată? În religia iudeilor. Cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Și cum era mai înainte în religia iudeilor decât mulți din neamul meu, de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinele strămoșești. Și apoi, dar Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele Maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său ca să-L servesc între neamuri, îndată m-am întrebat pe niciun om. Și nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia, apoi m-am întors din nou la Damasc. Și tot asta a durat, zice el în versetul următor, după 3 ani, m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe niciun altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. În cele ce vă scriu, zice el, iată, înaintea lui Dumnezeu nu mint. După aceea m-am dus în ținutul Siriei și Ciliciei și eram încă necunoscut în fața bisericilor lui Hristos care sunt în Iudeia. Ele auziseră doar spunându-se, cel ce prigonea odinioară, acum propăduiește credința pe care căuta să o nimicească odinioară. Și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Practic, aceasta este singura, cea mai mare mărturisire sau pe care o face Pavel despre el. Legat de felul și modul în care zice la aceea în capitolul, în versetul 3, că și-a descoperit cuvântul lui Dumnezeu la vremea potrivită și a fost încredințată lui. Pentru că era importantă această convingere atât pentru Tit cât și pentru ceilalți. Versetul 4, către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră a amândouă. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Mântuitorul nostru. Același compliment plin de căldură părintească pe care Pavel îl face lui Timotei, îl face și cu ei, și lui Tit, adevăratul meu copil în credință. Este un compliment foarte frumos pe care orice ucenic, eu cred că ar dori ca să-l primească într-o zi de la învățătorul lui. Nu-i așa? Și apoi acel salut tradițional folosit de Pavel și pus împreună. Deci că au zis un salut pus împreună, din cauza că Pavel pune salutul tradițional pentru neamuri har și salutul tradițional pentru iudei care?
Pace.
Și astfel îl pune aici pentru acei care înțeleg și mai bine har, vă zic har. Pentru cei care o aveți cu pace sau șalom, vă zic pace de la Dumnezeu Tatăl și din nou Pavel aici ține să menționeze Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos și apoi dă titlul de ce? De Mântuitor. Dar Dumnezeu este Tatăl, Iisus Hristos e vin și zice este Mântuitorul nostru. Versetul 5 se începe să spună care este scopul și am făcut deja referire la ea în introducere. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit sau ce mai rămâne de organizat. Și așa presbiteri sau păstori sau episcop, bătrâni, supraveghetori, spuneți cum vreți, în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. Lucrul care vreau ca să scoatem aici în evidență este că asta era ce? O poruncă, el zice, din partea lui. Cum ți-am poruncit? Deci era o poruncă pe care Pavel i-o dă lui Tit atunci când îl lasă în Creta. Deoarece el trebuia ca să încheie acea perioadă de organizare a unei biserici cu ordinarea unui slujitor. Eu cred că este și normal și logic ca în versetele care urmează Pavel să ne dea lui Tit acele lucruri care trebuia să le întâlnească sau să le aibă un viitor posibil păstor sau prezbiter într-o biserică. Noi am studiat acestea atunci când am călătorit prin 1 Timotei, le-am studiat ca și biserică, acei care ați fost cu ani buni în urmă, atunci când am trecut ca biserică prin procesul de a identifica și de a ordina frați prezbiteri în biserică. Nu am să mă opresc la ele încă o dată astăzi și doar la unele dintre ele să fac așa câte o mică remarcă. Zice el aici, dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singuri neveste, având copii credincioși, care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, de aceea încep trăsăturile caracterului unui prezbiter, fără prihană, bărbatul unei singuri neveste, și spuneam, deși aici sunt mai multe discuții cu privire la acest aspect a problemei, bărbatul unei singuri neveste, eu cred că pentru acei care iau în serios învățătura lui Dumnezeu cu privire la familie, principiile biblice pe care este bazată familia, n-ar trebui niciodată să apară întrebări cu privire ce zice Pavel aici când zice bărbatul unei singuri neveste. Cum ați vedeți și mai jos acuși, atunci când Pavel face o afirmație spunând un alt adevăr. Copiii să fie, cum zice el, credincioși. Și aici din nou am întâlnit foarte multă discuție. Păi, să fii credincioși, dar la ce vârstă să fii copiii credincioși? Este vorba despre copiii care sunt mici sau este vorba despre copiii care sunt mari? Haideți să ne întrebăm. Când un copil poate să fie destrăbălat și neascultator? În sensul în care îl zice el aici. Destrăbălat, stricat și neascultare înseamnă nesupunere în traducerea engleză, dar originalul vorbește mai mult despre a fi răzvrătit. Practic, ideea asta apare în pilda cu fiul risipitor atunci când se ridică împotriva tatălui. Asta înseamnă răzvrătire. Deci, când vine vorba aici despre copii, din nou trebuie să înțelegem foarte clar că nu merge vorba despre copii mici. Și merge vorba despre copiii care sunt cum? Mari.
Maturi.
Fie că sunt acasă, părerea mea este, fie că sunt căsătoriți, nu contează. Pentru că ceea ce punem în copii atunci când sunt mici, aceea se cerăm. Personal, eu le-am spus la copiii mei atunci când au ajuns mai măricei, că atâta timp cât ați fost mici și cât n-ați fost, rămânerea mea în lucrare, de slujire, o depinde de mine și de mama voastră. Dar acum că v-ați făcut mari, rămânerea mea în lucrare rămâne și depinde nu doar de mine și de mama, ci depinde și de cine. În cea mai mare măsură de cine? De voi. Pentru că asta este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Este imposibil ca să poți să faci o lucrare, ca să poți să modelezi, ca să poți să fii ascultat, primit ceea ce vorbești de alți copii, de alți tineri, de alți oameni maturi, odată ce nu ai putut ca aceleși lucruri să le faci cu cine? Cu proprii tăi copii. De aceea, din nou, eu cred că trebuie să fim foarte atenți și să nu lăsăm ca să mergem pe acea idee pe care am auzit-o foarte mult. Este practic cea mai populară. Caița Dumnezeu se referă la atâta timp cât copiii sunt lângă tine și atâta timp cât copiii nu sunt responsabili și nu sunt maturi. Dar atunci când copiii au ajuns matur, deja copiii pot să fie pe țâvii satului, copiii pot să fie narcomani, posibil, pot să fie cum vor fi, pot să-și bată soțăile, copiii după ce s-au căsătorit pot să dispartă și să căsătorească, nu contează. Tu deja poți să fii sigur și să rămâi în lucrare. Dar ce fel de lucrare faci atunci? Și a cui lucrare îmi pun întrebarea? Și cât valorează cuvintele, și cât valorează sfaturile pentru ceilalți tineri, pentru ceilalți care se confruntă cu aceleași probleme cu care s-a confruntat familia ta, copiii tăi și n-ai putut ca să faci față. Trebuie să fie, zice la aici, episcopul ca să fie ca și un econom al lui Dumnezeu. Sau ispravnic. Și este interesant titlul ăsta sau termenul ăsta pe care îl dă aici Dumnezeu. Pentru că de multe ori, unii care ajung în anumite poziții de conducere, văd lucrul ăsta ca și cum ar fi o poziție de șef. Termenul de econom aici sau de ispravnic arată că tu nu ești načalnic sau tu nu ești șef, ci tu ești ce? Ispravnic, ce vă zice? Sub cineva, în fața căruia ce să faci? Trebuie să dai socoteala. Vă aduceți aminte atunci când stăpânul, spune Domnul Iisus, pilda, pune ispravnici în business-ul lui și se duce într-o țară îndepărtată. Când vine înapoi, îi cheamă la covor și începe să ceară din cine? Din ispravnici. Deci avem două texte în Cuvântul lui Dumnezeu în care Pavel se adresează bisericilor ascoțând în evidență anume această responsabilitate pe care o au păstorii, episcopii, prezbiterii într-o biserică de a fi responsabil înaintea lui Dumnezeu de ceea ce se întâmplă într-un fel sau altul în viața acelor pe care Dumnezeu îi le-a încredințat în ispravnicie. Practic să luăm într-un fel așa mai simplu este că Dumnezeu, ca și ispravnic, când se uită la un păstor, are să ceară socoteala de ceea ce se întâmplă în viața cui? A voastră. Dumnezeu, la un moment dat, are să ceară socoteală din mine, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru ceea ce faceți voi. Sau felul în care vă trăiți viața. Nu eu am să plătesc pentru voi, fiți foarte atenți, nu Dumnezeu a să trimite mie ce ca să plătesc eu pentru voi. Dar eu o să fiu întrebat de Dumnezeu cu privire la felul și modul în care ne-am făcut ispravnicia într-o situație sau alta. De ce spuneam că datoria mea tot timpul este ca să spun? Datoria mea este să avertizez, să atenționez, să încurajez, să încerc să îndrept. Să fac partea și să fiu sigur că ceea ce trebuie să fac am spus. Ca să scap de această într-un fel amenințare care șede deasupra capului cu privire la responsabilitatea pe care o am. Spune că episcopul ca și econom sau ca și ispravnic al lui Dumnezeu. Și nu același termen trebuie să fie fără prihană, apoi nu încăpățânat, și cred că știm ce înseamnă termenul încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacum de câștig mârșav, traducerea engleză zice, nu de dat la câștig murdar, ci să fie primitor de oaspeți, deja merge vorba lucrurile pozitive, iubitor de bine, traducerea engleză zice, iubitor de oameni buni, și ideea aici este iubitor de bine, sau traducerea care zice iubitor de oameni buni, este care se asociază cu oameni buni. Știți, este vorba aceea în popor, spune-mi cine ți-s prietenii ca să spun cine ești. Într-un fel, asta este ideea. Spune-mi cu cine se asociază omul dat și am să spun ce caracter are omul dat. Aici este ideea, așa cum vă spuneam, din punct de vedere practic. Iubitor de oameni buni sau care adună în jurul lui și care are relații doar cu oameni care au mărturie bună, am putea să spunem. Cumpătat sau gândire sănătoasă, spune o altă traducere. Mai popular, unii folosesc ideea de întreg la minte, un alt lucru care într-un fel ar putea ca să facă lămurire. Cântărit este un alt cuvânt care putem să-l folosim aici. Drept, sfânt sau desăvârșit, unii alte traduceri traduc înfrânat. Și când merge vorba despre înfrânat, am putea să zicem aici, merge vorba despre stăpânirea de sine. Sau cum îmi place mie să spun popular, cu tormoz. Sau să lucreze foarte bine frânele, nicătând la orice, nu contează că merge vorba despre a da într-un stâlp sau a da într-un gard sau a da într-un om. Oricum ai nevoie de ce? De frână. Și când merge vorba despre a fi înfrânat, de aici vine și termenul înfrânat, adică să lucreze tormozul bine, nicătând la oricare aspect nu ar fi. Când este ceva rău, să poată ca să spună nu și să se oprească. Stăpânirea de sine. Să se ține de cuvântul adevărat, zice el aici, care este potrivit cu învățătura. Pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătură sănătoasă și să înfrunte pe protivnici. Asta este foarte interesant. Pavel pune un foarte mare accent, dacă ați observat, pe mărturia pe care o are prezbiterul. Apoi pune accent foarte mult pe moralitatea caracterului, pe viața morală, care ar trebui ca să fie ireproșabilă. Dar este foarte interesant că Pavel scoate aici în evidență și capacitatea intelectuală, pregătirea pe care o are. Să fie în stare să sfătuiască în învățătură sănătoasă și să înfrunte pe protivnici. Și foarte clar că aici merge vorba despre ce? Despre capacitatea intelectuală pe care o are un astfel de om. Este important ca să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu înainte ca să-l transmită. Părerea mea personală este că Dumnezeu niciodată nu are să binecuvânteze în viața unui slujitor al lui ignoranța sau lenea. Discutam, mi se pare că la întâlnirea cu frații și spuneam că mie mi-este foarte interesant atunci când discut cu unii păstori care ei spun că ei niciodată nu se pregătesc de predică. Pentru că ei nu merg pe ideea de a gândi lucrurile, de a pregăti, de a scrie, ci ei pur și simplu se roagă și merg prin inspirație. Ceea ce dă Dumnezeu, aceea vorbesc. Acum nu mă iau ca să combat foarte mult această poziție, totuși așa cum am spus, pentru mine dintr-o parte aici a miroasă lene și a ignoranță și a dorința de a nu învăța și de a nu studia cuvântul lui Dumnezeu. Să se țină, zice Pavel aici, de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, deci merge vorba despre învățare, ceea ce de multe ori nu ne place. Și apoi motivul este foarte clar, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătură sănătoasă și să înfrunte pe protivnici. Și apoi îl spunem în continuare, în adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, deci merge vorba printre evrei, sunt mulți nesupuși, flăcari și amăgitori. În adevăr sau deoarece, deci ceea ce zice el mai sus, trebuie ca să fie niște condiții foarte clare și a zis și din ce cauză, deoarece printre cei tăiați împrejur sunt mulți nesupuși, flăcari și amăgitori. Și când merge vorba despre nesupunere, merge vorba despre a nu asculta. Și dacă vă aduceți aminte, am făcut din nou referire chiar astăzi la acea întâlnire de la Ierusalim, când Pavel merge cu o delegație pentru a încerca ca să pună punct și să rezolve problema și neînțelegerea dintre iudei și dintre neamuri. Și dacă vă aduceți aminte acolo la Ierusalim, în Faptele Apostolilor, la un moment dat se ia o decizie. Și care era decizia? Spune foarte clar. Trei lucruri de care frații de la Ierusalim consideră că neamurile ar trebui să țină cont. În rest, zice Dumnezeu, să vă binecuvânteze, ar putea să zicem așa în sensul nostru. Dar ce se întâmplă în realitate? În teritoriu erau unii dintre evrei care au fost tăiați împrejur, care mergeau și făceau și ei misiune, care erau nesupuși, când merge vorba aici despre nesupuși în textul ăsta, să are în vedere, care nu respectau și nu se supuneau hotărârii pe care o luase apostolii, Iacov, aduceți aminte acea situație la Ierusalim, cu privire la cei tăiați împrejur și la cei netăiați împrejur care să fie din biserica lui Dumnezeu. Spunea cineva odată că este tragic copilul Dumnezeu, după ce îl primesc pe Hristos în inimă, în loc să tindă să crească și să ajungă tot mai asemenea lui Hristos, ei ajung tot mai asemenea la doilea fiu din Fiul Risipitor, care încep să se creadă că nu sunt așa de păcătoși ca ceilalți, încep ce să facă? Să judece și încep ca să critici. Și mi-aduc aminte când eram în Moldova, înainte ca să venim în America și lucram cu țigane de la Vulcănești, ori le plăcea foarte mult să călătorească. Și în continuu mă împingeam, hai frate, o să mergem cu vizita, hai să mergem să vizităm o biserică sau alta. Și am vizitat multe biserici din Moldova, dar am avut o experiență foarte tristă, care nici acum nu-mi pot să mi-o scot din minte. Am sunat un păstor din Moldova și am zis că am dorit ca să venim să le facem o vizită. El știa că eu sunt la nesporență cu tinerii din biserică. El a zis, ok, nicio problemă, frate, veniți, ia că tamar noi avem cina, a să fiți implicați în program, pregătiți ceva cântări despre cină. Și a zis, dar eu nu vin cu tinerii la nesporență. Oh, dar cu cine vin? Zic, de la Vulcănești. Eu dat-o crezut cu acei de la Vulcănești, de la sud, de acolo. Zic, ei, frate, dar ei sunt ruși, noi suntem moldoveni, nasă, nu-i prea bine. Zic, nu, cu ruși, zic, avem cu țigani. Ei, frate, nu, dar cu țigani nu. Dar de ce? Dar mai tem ca mine ați vrei să iei cena cu țigani. Dar opa! Sunt frații noștri, dar să știți, țigani, cum îți bei eu dintr-un pahar cu cine? Cu țiganul. Chiar dacă e pocăit el, e țigan că rămâne. Cam aceeași problemă, eu vreau să vă spun, că aveau în minte evrei. S-au pocăit ei greșii, păgânii.
Dar tot
păgânii au rămas. Și din ce cauză vă spun lucrul ăsta? Pentru că în continuare, să vedeți acum, și peste un verset, Pavel dă un exemplu foarte interesant. Dar haideți să-l luăm la rând. E bine și spune că acești oameni care sunt tăiați împrejur, dar sunt nesupuși, flecari și amăgitori. Vine și zice, lor trebuie să le se astupe gura sau nu trebuiește ca să le se dea cuvânt în biserică. Ar fi mai prin înțelesul nostru. Ei buimăcesc familii întregi. Și dacă vă aduceți aminte, în perioada aceea, majoritatea bisericilor începeau de unde? Dintr-o familie. Se adunau acasă în familie și familiile care aveau casă mai mari în jurul la acea familie și la casa lor se pornea și se organiza o biserică. Învățând pe oameni, zice ei, pentru un câștig urât sau pentru bani, lucruri pe care nu trebuie ca să le învețe. Cu siguranță merge vorba că predicau, învățau o altă evanghelie. Și apoi versetul despre care vă spuneam. Unul dintre ei, dintre cine dintre ei? Dintre cei tăiați împrejur din versetul 10. Și acum eu trebuie să fac aici o claritate. Majoritatea comentatorilor, dacă ați văzut și predici pe internet, în majoritatea, să vedeți, că ideea aici și în comentariile care le găsim, merge că acest om sau acest proroc, așa cum merge vorba aici a lor, care face această afirmație, este unul dintre scriitorii greci care cândva au scris aceste afirmații. Eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta, așa să vă arăt din ce cauză nu sunt de acord. Deja v-am zis, unul dintre ei să face referire cu siguranță în context la cei despre care a vorbit el mai sus, care este chiar proroc al lor, sau este recunoscut cu statutul de proroc din bisericile din Creta, a zis, cretanii sunt întotdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântici leneși. Ce vă spunea numai ce? S-au pocăit ei țigani, dar tot țiganii au rămas. S-au pocăit ei cretanii, spunea prorocul ăsta, dar cum au rămas?
Tot
cretanii au rămas. Acum, ce se întâmpla în realitate? Este foarte interesant. Acești evrei vineau acolo în Creta și predicau tăierea împrejur, predicau ceremoniile religioase a iudeilor. Pentru asta primeau ce? Bani primeau pentru asta. Și din cauza asta se duceau acolo și învățau lucrurile astea și vineau înapoi la Ierusalim sau acasă cu ce? Cu buzunarele pline. Au fost frați unde? În misiuni în Creta. Dar Pavel le arată din deget, zice, frații din Creta, fiți atenți. Ei vin acolo la voi și vă învață ceea ce vă învață. Voi îi plătiți bine, dar când vin înapoi aici, la noi, știți ce sunt despre voi? Ce sunt despre voi? Cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece reniși. Și eu vreau să vă zic că nu odată am avut ocazia ca personal, deja chiar de când sunt aici în America, să experimentez și să simt exact ceea ce simte Pavel aici. Știți din ce cauză? Pentru că a fost situație. Când cineva fiind aici între noi, beneficiază, laudă pe Dumnezeu împreună cu noi, să-L îngușește pe lângă noi, ca apoi să expire perioada de viză care a putut să stea aici în mijlocul nostru, să ducă unde? Înapoi. Și ducându-se înapoi să zic, dar cei din Sacramento? Și nu mai zic, ce? E cu cei din Sacramento. Dar cei din Sacramento? Exact așa făcea prorocul și ăștia. Veneau în Creta, se lungușeau pe cei de lângă Creta, le predicau la cei din Creta, îi învățau pe cei din Creta, luau banii la cei din Creta și dușeau de acolo. Și pe urmă ce vorbeau despre cei din Creta? Sunt niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântice leneșe, zice. Versetul 13 zice, mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră-i aslu ca să fie sănătoși în credință. Și dacă versetul ăsta s-ar părea că ei, nu este chiar așa cum am zis până acum, totuși se pare că mărturia aceasta este adevărată, că Pavel s-a referit aici la că totuși ceea ce au zis oamenii sau prorocul cel despre acei din Creta este adevărată. Mărturia aceasta este adevărată, adică ceea ce vă zic că s-a întâmplat este adevărat. Pentru că versetul care urmează, 14, are să vină și a să facă din nou lumină și a să întoarcă la ideea care este din context. Ce zice 14? Și să nu se țină de basme de care?
Evreiești.
Deci este foarte clar că merge vorba despre cine? Despre acei evrei de care Pavel vorbește în versetul 10, care veneau, care viziteau bisericile pentru un câștig murdar, așa cum spune el, îi învățau ceea ce îi învățau și apoi tot ei, plecând de la ei, îi vorbeau pe urmă de rău. Lucrul ăsta, zice Pavel în versetul 13, este adevărat. De aceea, mustră-i aspru. Și ideea de a mustra aspru aici este un termen medical care se folosește și ideea este taie și înlătură lucrul ăsta pentru ca să fie sănătoși în credință. Și aici nu merge vorba de a tăie din cine? Din acei proroci care veneau și se îmbuibau și se beneficiau de biserica din Creta. Și Pavel zice lui Timotei să taie lucrul ăsta din cine? Din bisericile de acolo, ca bisericile de acolo să nu-i mai primească. Pentru că ce spunea el? La oamenii ăștia le trebuie ești de pus un fermoar la gură. Trebuie să cumva gura lor închisă. Și cum să închizi gura unui om într-o biserică? Convingi biserica că omul acela spune ce?
Minciuni.
Și asta este ideea pe care vine el aici și spune, zice, ceea ce v-am zis că facă ei, spune spre voi, este adevărat, de aceea mustră-i aspru, spune-le bisericilor din Creta să fie sănătoși în credință și să nu se țină de basme evreiești, ceea ce învățau ei, și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Porunci date de oameni. Sau învățători, am putea să spunem, care nu au suportul Evangheliei. Și care se întorc ca și rezultat de la adevăr. Asta pericolul, este pericolul întoarcerii. Celor din Galateni, exact legat de învățătura pe care o aduceau iudaizatorii, în 4:9-10, Pavel le zice, dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți? Iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou. Voi păziți zile, luni, vremi și ani. Petru nu învăța la picioarele lui Gamaliel. Petru pe ascariu, el mai simplu și mai direct. În 2 Petru 2, 21-22 spune legat de același subiect. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care fusese dată. Cu ei, zice el, s-a întâmplat ce să spune într-o zecală adevărată. Câinele s-a întors la ce vărsase. Și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocelă. Se vede că Petru e mai simplu, nu? E mai de-a nostru. Nu cu studii superioare la picioarele lui Gamaliel, dar le spune mai simplu. Și dacă la Pavel acolo trebuie o leacă de pus mintea mișcare, cum spunea tot Petru, recunoștează. Și Pavel le scrie, dar le scrie așa într-un fel în care trebuie o leacă să te gândești ceea ce zice și Pavel. Dar eu cum am să vă le zic, zice într-un fel Petru, eu am să vă le zic cum? Așa mai pișleau, așa mai pe de-a drept, așa mai cu câinile și cu scroafa, ca să înțelegeți să nu mai pun în întrebări. Deci cauza importantă ca să le luăm așa cum e scrisă. Pentru că versetele care urmează sunt practic cele mai grele afirmații din cartea pe care o studiem Tit. Unii susțin că sunt chiar și cele mai grele din Noul Testament. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Totul este curat, începe Pavel aici să spună, și clar că el vine aici în contrast cu ceea ce învățau acei oameni, încercând ca să continue cu ideile din Vechiul Testament, lucruri curate și lucruri necurate. Acum când zice Pavel aici, totul este curat, ce conține acest totul? Totul sau nu chiar totul? Știți ce m-a surprins de multe ori? Că noi când ne uităm în Biblie, citim una, dar după ce ne luăm ochii din Biblie și începem să zicem ceea ce zice Biblia, o leacă de viem. Citim în Biblie că totul este curat și nu mai ridicăm ochii de acolo și zicem nu chiar totul. De ce v-am întrebat? Totul sau nu chiar totul?
Nu tot, pentru că și era acolo cu Timotei, cu Tit.
Totul, zice, el este curat. Pentru cine? Pentru cei curați. Dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat. Este foarte interesant. Principiul pe care îl declară aici Pavel vine ca să schimbi în totalitate modul de gândire a oamenilor în perioada Vechiului Testament. Dacă în trecut, spune Pavel aici, un lucru, o mâncare, prin felul în care era declarat curat sau necurat, făcea un om curat sau necurat. Adică, dacă eu ca și un evreu m-am atins de un lucru curat, eu îs cum? Curat, zice Pavel. Dacă m-am atins de un lucru necurat, eu îs necurat, zice Pavel. Acum însă, Pavel spune, că lucrurile s-au schimbat. Nu omul face un lucru curat sau necurat. Sau nu un lucru face omul curat sau necurat. Ci omul face un lucru curat sau necurat. Observați? Totul este curat pentru cei curați. Dacă omul este curat, toate sfânt sunt, zice el, curate. Dar dacă omul este necurat, chiar și lucrurile pe care Vechiul Testament, zice Pavel, îi descrie ca fiind curate, tot îs necurate. Eu vreau să vă întreb, încercând ca să facem un salt așa în zilele noastre, un calculator este curat sau necurat?
Depinde cum îl folosești.
Nu depinde cum îl folosești. După principiul care spune aici Pavel, de ce depinde calculatorul? E curat sau e necurat?
De omul care îl folosește.
Exact. De curățenia omului pe care îl folosește. Eu dacă sunt curat, calculatorul meu va să fie cum?
Curat.
Dacă eu sunt necurat, calculatorul devine cum? Necurat. Televizorul e curat sau e necurat?
Tot de unde depinde.
De cine depinde?
Remove control.
Cine depinde? După principiul care spune Pavel, totul, haideți să-i mai des, observați, deja începem și noi, totul și totul sau nu chiar totul? Exact același principiu se aplică și la Tobi. Hai spuneți, în Tobi, sunt curate sau sunt necurate?
Curate.
Dar bradul e curat sau e necurat?
Curat.
A, e necurat în biserică, spuneți. Avem noi o expresie care iese din principiul pe care îl spune aici Pavel. Dacă cândva locul sfințea omul, și asta este în perioada Vechiului Testament, roiești și sfânt trebuie să te duci în casa lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu unde? La Ierusalim. În Noul Testament, Biblia ne spune, Pavel aici declară acest principiu, că omul sfințește locul. Omul sfințește lucrul. Pavel vine și spune foarte clar, dacă inima mea, dacă viața mea, dacă eu ca și copil al Dumnezeu sunt curat, totul în jurul meu este cum? Curat. Pentru că eu am grijă să nu mă murdăresc. Dar dacă eu sunt murdar și când pun mâna pe lucruri curate, ele devin cum?
Murdare.
Din cauza murdăriei care este în mine. Hai să schimbăm o dată versetul 15, zicem, asta zici Pavel sau nu? Sau am ajuns și eu pe lista celor care învață pe alăturea? Totul este curat, spune el, pentru cei curați. Totul este curat. Pentru cei curați. Dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat. Și fiți atenți, nu doar că Pavel să mărginește la lucrurile cu care oamenii intră în contact, ci merge aici mai departe și zice, până și mintea și conștiința sau cugetul, cum spune Pavel aici, le sunt cum? Spurcate. Ei se laudă, versetul 16, că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Căci sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Cine ei se laudă? Acei de mai sus, despre care vorbește el. Acei creștini ieșiți dintre iudei, dar care veneau cu acele cerințe, cu acele lucruri care încercau ca să le atribuie, să le lipească, să le împlinească, să le pună ca și necesități care trebuie să îndeplinite de copiii lui Dumnezeu. Ei declar că îl cunosc pe Dumnezeu, dar faptele lor arată că în realitate nu îl cunosc. Sau chiar dacă deprind, poate că, sau chiar dacă într-un fel declară că îl cunosc pe Dumnezeu, Dumnezeul pe care îl cunosc și pe care îl descriu, nu este Dumnezeul care îl găsim în cuvântul lui. Pentru că cu faptele lor îl tăgăduiesc. Sunt o scârbă, traducerea engleză zice aici, sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și din nou aceeași problemă, ne su puș. Nu vor să asculte și nu vor să se supună. Și ca și rezultat, nu pot să fie folosit pentru a fi făcut cu ei o lucrare bună sau pentru a face cu ei fapte bune. Netrebnici, ticăloși. Este foarte interesant că termenul original zice acei care au fost încercați și au căzut testul sau au picat la încercare și ca și rezultat a vieților fățarnici sau ipocriti, murdari, egoiști, oamenii aceștia nu pot să fie de folos. De aceea Pavel le spunea că la astfel de oameni le trebuiește ca să le fie închis gura sau să fie opriți în a mai merge ca să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte deschis aici Pavel și se pare că Pavel, Tit, Timotei și alții care predicau Evanghelia așa cum au primit-o și așa cum au prezentat-o Domnul Iisus Hristos, nu aveau o altă opțiune decât să vorbească deschis, clar, cu privire la acești învățători și cu privire la învățăturile greșite pe care le aduceau acești oameni. Și vreau să spun că și astăzi exact lucrurile nu s-au schimbat cu nimic. Cum spuneam și mai înainte, asemenea creștinilor din Creta, astăzi fiecare dintre voi aveți posibilitatea, prin intermediul internetului mai ales, să căutați, să găsiți învățături după plac. Așa e sau nu? Care să vă sfătuie să vă îndrume așa cum vreți. Pentru că butonul e la cine? E la noi. Și punem un predicator și dacă vedem că ceea ce spune el, spune și nu ne uice la inimă, dar ne dă la șafă, ce îi facem? Oprim. Dăm la altul, dăm la altul. Și când găsăm unul care zice că ceea ce fac eu e bine și mă bate pe umă și mă netezește pe cap, îmi place de asta. Și data viitoare, cine să-l caut? Tot pe asta. Pavel, Petru, Iuda și alții atunci când scriu în cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează cu privire la aceste lucruri. Vreau să vă citesc sărit câteva versete din Iuda. Le-am mai citit nu de mult. Cu privire la acest pericol, spune el că prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit, largă de circunstanță, de ceea ce se întâmplă în jur, să vă scriu, să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat între voi unii oameni, scriși de mult pentru o sândă, aceasta, oamenii evlavioși, care schimbă în desfrânare Harul lui Dumnezeu și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn Iisus Hristos. Totuși oamenii aceștia, tărâți în visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirile și batjocoresc dregătoriile. Versetul 10. Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc. Ei se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain. S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorința de câștig. Observați foarte multe din ideile pe care îți vorbește Pavel lui Tit cu privire la cei oameni, sunt descrise aici de Iuda. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnate și fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați. Niște valuri înfuriate ale mării care își spume gărușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora este păstrată negura întunericului pentru vecie. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftile lor, gura lor este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Sau spun oamenilor celor ce oamenilor le place. Pentru că ceea ce interesează nu este mântuirea oamenilor, ci interesează câștigul pe care îl au. De aceea, Pavel vine și vorbește lui Tit, bisericilor din Creta, și ne spune și nouă, astăzi, ca să fim foarte atenți. Spune-l aici, de aceea mustră aspru, ca să fii sănătoși în credință. Să nu se ține de basmi evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Ei se laudă, zice el, că îl cunosc pe Dumnezeu, dar faptele lor spun altceva, faptele îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă nesupuși, netrebnici pentru orice faptă bună. Și cu siguranță că acea Pavel se referă că ei au ajuns așa în ochii lui Dumnezeu. Practic, aici, indirect, Pavel vorbește despre acea temă pe care am discutat-o foarte mult în 2 Timotei. Vă aduceți aminte? Despre acele vase de cinste din casă care Dumnezeu poate să le folosească pentru orice lucrare bună, spune Pavel. Și despre acele vase care toți sunt în casă, dar prin atenție, prin neveghere, au ajuns, cum zice la aici, să fie o scârbă, nesupuși, și să nu poată fi folosiți pentru orice lucrare bună. De aceea Domnul să ne binecuvânteze, atât ca și creștini, din punct de vedere a vieții noastre personale, cât ca și biserică, ca să avem aceste lucruri trează, bine cimentate în mintea, în viața noastră, nu doar la nivel de cunoștință, ci din punct de vedere practic. Și așa cum am zis, atunci când citim Cuvântul lui Dumnezeu, să-L citim așa cum e. Și să lăsăm în viața noastră să aplice așa cum e. Știți acea întrebare pe care o pune Domnul Iisus acelui învățător al legii? Nu îl întreabă Domnul Iisus, citești Biblia sau nu citești? Și pe noi copilul Dumnezeu, eu cred că dacă Domnul ne-ar întreba dacă citim Biblia sau nu, eu cred că ne-am supărat. Doamne, cum adică eu sunt copilul tău și tu m-am întrebat dacă eu citesc Biblia sau nu? Cu siguranță că ce fac? O citesc. Deci Domnul Iisus nu îi întreabă pe a lui, o citești sau nu o citești? Pentru că a lui ce fac? O citesc. Dar ce îl întreabă?
Cum citești?
Cum citești? Atunci când citim totul, e totul sau nu e totul? Atunci când citim nimic, e nimic sau nu chiar nimic? Și cum spuneam la introducere, trebuie să fim foarte atenți. Există anumite domenii în care Biblia vine și ne spune că da, trebuie să fie na și nu trebuie să fie mult. Dar există anumite domenii în viața noastră de copii al lui Dumnezeu în care trebuie să fie doar ce spune Cuvântul? Doar da. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.
Amin.
Haideți să ne ridicăm să ne rugăm.